Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Na samom početku naše današnje emisije, ukratko o sadržaju, naša koleginica Dragana Kovačević kaže da je sinoć u Kolačevoj zadužbini bilo veoma zanimljivo, jedan pravi kulturni događaj. Održano je veče koje je bilo posvećeno Josifu Aleksandroviću Brodskom. A danas je u Srpskoj književnoj zadruzi održana promocija knjige proze Saše Simonovića pod nazivom Twister. U Leskovcu je, ukoliko nas pratite, u toku festival filmske režije. U kulturnim krugovima danas govorimo i o kompakt disku duvačkog kvinteta Beogradske filharmonije. Promocija je održana. Zatim ćemo najaviti jednu premijeru. Tačnije, danas je održana konferencija za novinare povodom predstojeće premijere komada Tajna crne ruke. O njoj se već uveliko priča po svim medijima. Premijera će biti u oktobru. Danas je održana i konferencija za novinare u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a povodom premijere predstave Hamlet Viljama Šekspira. Takođe o ovoj premijeri se mnogo priča, ali ona će biti već u subotu, kao što rekoh, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u režiji Aleksandra Popovskog. Aleksandar Popovski će danas i govoriti za maske. Razgovarali smo sa njim pred konferenciju za novinare. Čućete njega, čućete Nebojšu Glogovca koji tumači lik Hamleta. Ali pre toga u goste nam dolaze Irena Ristić i Vlatko Ilić, urednici knjige Pozorište u kontekstu i ne samo pozorište. Ova knjiga će biti sutra predstavljena u Studentskom kulturnom centru. Reč je o zborniku koji je posvećen analizi socijalne uloge pozorišta i različitih vidova javnog delovanja pozorišnih i izvođačkih umetnika danas. Evo, poštovani slušalci, ovo je sadržaj naše današnje emisije. Ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Ghost in the mirror. Circles of gold burned out the sun. Wind shadows fall from above. Stay close to me, my love.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Kao što sam i rekla na početku emisije, sinoć smo, kako kaže koleginica Dragana Kovačević, prisustvovali jednom uzbudljivom kulturnom događaju u Art bioskopu Kolačeve zadužbine. Prikazano su dva filma, a potom je bio i razgovor o slavnom ruskom piscu Josifu Aleksandroviću Brodskom. Govorili su filmski kritičar Milan Vlajčić i književni prevodilac Neda Bobić. Dragana Kovačević.
Sudbina mnogih književnika u Sovjetskom savezu nije bila bez patnje. I Brodski je izložen represiji, osuđen na prognonstvo, deportovan na sever, oslobođen pre isteka kazne, posle apela evropskih intelektualaca, ali 1972. bio prinuđen da napusti zemlju. Nastanjuje se u Sjedinjenim Američkim Državama, gde predaje istoriju ruske i engleske književnosti na američkim univerzitetima kao američki državljanin. U Americi objavljuje brojne zbirke poezije. 1987. dobija Nobelovu nagradu za književnost, preminuo je u Njorku, ali njegova posljednja volja je bila da bude njegovo telo preneto na gradsko groblje San Michele u Veneciji. Sve ovo sam pomenula jer je film Soba i po inspirisan detaljima iz biografije Brodskog. Zahvaljujući Neveni Đonlić, sinoć smo gledali čak dva filma u art bioskopu Kolarca. Prvi je bio Soba i po. Ovo je inače film fantazija o zamišljenom povratku Josifa Brodskog u rodni grad, koji se nikada nije ostvario. Film je snimljen po književnim esejima Brodsko, korišćeni su materijali iz njegove biografije, animirani i drugi crteži. Reditelj ovog filma je Andrej Hržanovski. Filmski kritičar Milan Vlajčić se osvrnuo na neke detalje iz filma.
Film je tako napravljen da stvara iluzije da se on vratio u Leningrad. On se naravno nikad nije vratio u Leningrad i vidjet ćete njegovo objašnjenje iz ova dva dokumentarna filma, gde se pojavljuje on lično, a ne kao ovi glumci, i on tu objašnjava šetajući Venecijom zašto nikad nije došao natrag u Leningrad. Posle pada Berlinskog zida, posle celog takozvanog preokreta, on je osjetio potrebu jer roditelji su umrli, on je jednostavno rekao da ga ne prepričavam sada, ja tamo više nemam šta tražim. Sve što sam iz domovine imao, ponosam sa sobom. Šta je zanimljivo opet ovde, ovaj reditelj Hržanovski, on je inače majstor animacije i profesor. I kao što ste vidjeli, ovo je jedna gorka komedija. On tu čemernu priču o detinjstvu, o odgajanju u tom staljinističkom sistemu kad je on stradao na pravdi Boga. On je sa 23 godine prvi put uhapšen zbog huliganstva i takozvanog nerada, jer ko nije radio u Sovjetskom savezu, on je bio sumnjiv, zato zemlja je propala, svi su radili, šta su radili, Bog te pita. Ono što je vrlo zanimljivo, ovaj film nosi naslov Soba i po. Neko možda pomisli da je to neka ogromna knjiga. To je 40-ak stranica jednog njegovog eseja, koji nije zapravo esej, to je 45 malih fragmenata o detinjstvu, o roditeljima, o tome šta mu se dogodilo bez velike patetike, ali jer on je bio čovjek koji se bojao patetike. I ovaj Dasa koji preveo film sjajno primetio, vidjeli ste neke njegove vrlo bolne stihove, on ilustruje animacijom onih vrana, jer vrane pesnike prate, a pogotovo njega. Zatim mačke, jer mačka je bila omiljeni junak njegove porodice.
Drugi film pod naslovom Šetnja s Brodskim zasnoven je na snimcima načinjenim u Veneciji u jesen 1993. kada su autori proveli s pesnikom nekoliko dana šetajući po tom za njega jedinstvenom gradu koji podsjeća na Peterburg. Brodski između ostalog poveo svoje prijatelje po Veneciji da im pokaže mesta koja su ga inspirisala da napiše svoju poznatu knjigu Vodeni žig posvećenu Veneciji. U noći 28. januara 1996. godine pesnik je preminuo u Njorku od srčanog udara. Postalo je jasno da će za ruskog gledaoca on ostati zapamćen samo na ovoj venecijanskoj traci, jer je to bio i posljednji boravak Brodskog u Veneciji. Još jednom Milan Vlajčić.
Ta šetnja po Veneciji, to od 3 godine pred njegovu smrt. On je pristao da dođe u Veneciju i tu sve vreme govore o Sankt Peterburgu, o Rusiji. Govori sa prijateljem koji se zove Evgenij Rein, koji je Leningrađanin, i oni se koškaju u stvarnom trenutku oko nekog pesnika Baratinskog, da li on bio polupismen ili nije, ali sve vreme govore sa ogromnom ljubavlju o tome. On kaže da je naravno Sankt Peterburg, to je sveti, to je Petar Veliki napravio kao repliku Novog Amsterdama, koji opet zove se Severna Venecija, a i New York se zove The New Amsterdam, prvo pa onda dobijem i New York. i sve vreme govore o Rusiji, govore o drugim stvarima, prave analizu toga, šetaju po Veneciji i ono što postoji jedna knjiga koja je prethodno on objavio, zove se Vodeni žig, Watermark, Vodeni žig, gde on, pored toliko hiljada knjiga napisanih o Veneciji, lepotici, prestonici, civilizacije, on to samo dotiče. On govori ne o svom doživljaju, o prolaznosti, lepote, trajnosti, o vodama Venecije, o onim grifonima, životinjama, o crkvama, o keju neizlečevih, jer postoji kej neizlečevih, pa oni šetaju to, tu bi bio kej gde su oni, one bolesnike koje nisu znali šta da rade, oni ih stave na kej da tu umru, i to se sad za i dan danas se zove kej neizlečevih.
Yeah.
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Ukoliko nas slušate četvrtkom, onda znate da se svakog skoro četvrtka održava promocija u Srpskoj književnoj zadruzi. Tako je bilo i danas. Nakon zbirke pesama, pesme o ljubavi, smrti i još nekim sitnicama, objavljene u ediciji Mala biblioteka ovog izdavača, Srpska književna zadruga je dakle ove godine objavila i novu knjigu, sada knjigu proze Saše Simonovića. Knjiga nosi naslov Po jednoj od priča Twister, a na predstavljanju je bila Tamara Krstić.
Prozna knjiga Twister Saše Simonovića sastoji se od sledećih naslova: Čera, Luiza, Lift, Pukovnik Skarini se vraća kući i Twister. Svaki naslov je u stvari mali literarni svet, na razmeđi između istine i imaginacije, kako ističe doktor Milutin Đuričković.
Čera je slikovito i ubedljivo napisana pripovetka komponovana od 17 kratkih i međusobno povezanih epizoda sa određenim psihološkim, etičkim, istorijskim pa i sociološkim elementima, odnosno svojevrsnim markantnim pragovima koji dodatno usložnjavaju i obogaćuju biografsku dimenziju glavnog junaka i pustolova Čere. U priči Lift nalazimo okretanje ka savremenosti i problemima urbanog života i otuđenja, čime se ostvaruje modernija varijanta zapadnjačke kulture i poslovne civilizacije. Za razliku od Čere, gde ima uticaja folklora i narodne tradicije, ovde je tematika i semantika znatno drugačija, odnosno savremena. U Twisteru nema prenatrpanih i dosadnih pasaža, budući da autor itekako ima osjećaja za meru i odgovarajuću eksplikaciju materijala, te vrlo lucidno i odmereno stvara nesvakidašnju, ali dovoljno upečatljivu sliku onog i ovog vremena, odnosno prošlog i sadašnjeg. Sa vrlo visokom i kultivisanom beletrističkom veštinom, kao jedinstvenim spisateljskim zanatom, Simonović napada u zamke trivialnosti i prostore već viđenog, već svojom originalnošću i maštovištošću kreira prozu istančane osjećajnosti, finih prustovskih introspekcija i trilerskih kombinacija, jednostavno i metodološki opravdano saopštenih.
Saša Simonović autor je 6 romana, jedne zbirke pesama koja je takođe objavljena u izdanju Srpske književne zadruge Pesme o ljubavi, smrti i još nekim sitnicama, kao i dramama koje se sa uspehom igraju u pozorištima u Srbiji.
Ako sam romane pisao iz neke unutrašnje potrebe koje svaki pisac ima, ovu sam knjigu pisao iz velikog zadovoljstva, zaista. Pisao sam je polako, na tenane, onako kako sam mislio da će se pre svega meni dopasti, a onda i ostalima. Ono što je još možda interesantno reći, dva teksta, zapravo dve pripovetke su već u fazi dramatizacije. Jedan je zapravo već uveliko na sceni. Luiza je napisana kao monodrama, ali smo u dramatizaciji odlučili da dodamo još jednu ulogu, dakle ulogu novinarke. Upravo zbog dinamike na samoj sceni, jer je monodrama prilično teška, kompleksna i, ajde, uslovno rečeno, dosadna kao dramska forma. U toj predstavi Luizu igra Sonja Jauković, prvakinja Narodnog pozorišta, i Vesna Stanković iz Jugoslovenskog dramskog. Ta predstava već igra u regionu i u Srbiji i prošle godine osvojila prvu nagradu na festivalu Duo drame u Topoli. Drugi tekst, zapravo pripovetka Lift, u fazi dramatizacije, očekujem da će uskoro biti na sceni, što je dokaz, dakle, da pisanje ovih pripovedaka je neka želja da one imaju i svoj neki nastavak i neki svoj drugi život, ako ništa, makar na pozorišnoj sceni.
U podnaslovu prozne knjige Twister stoji da su to pripovesti. Tipološku odrednicu knjige objašnjava Milutin Đuričković.
Tu odrednicu trebamo shvatiti uslovno, jer ona nije konačna i definitivna. To jesu pripovesti, ali su pre svega i priče, i pripovetke, i jedna monodrama. Ovde se radi o hibridnoj i kompleksnoj narativnoj celini, koja uprkos svim razlikama i izraženo stilskim osobenostima, kad to kažem, mislim pre svega u poetičkom, tematskom i idejnom smislu, predstavlja zrelo i autentično, konceptivski valjano, osmišljeno delo. Simonovićevo pripovedanje je jezgrovito, lirski obojeno, psihološki uverljivo, dramski obogaćeno, tako da posjeduje skoro sve elemente uzbudljivog i intrigantnog ostvarenja, koja čitaoce i ljubitelje dobre proze svakako neće ostaviti ravnodušnim.
jer skoro svi naslovi manje ili više problematizuju uglavnom čvrstu povezanost Erosa i Tanatosa, dodaje dr. Milutin Đuričković, i to da Simonović teži ka ekonomičnosti i lapidarnosti izraza, ponekad nalik reporterskom i publicističkom, i da je time oslobodio svoju knjigu svega suvišnog.
One day, right away I realized my own certain fate that I was born too late. Why did my parents hesitate to have me at a later date? Born into a world I did not create. Why was I born too late? Cocktails on a luxury liner on the sea, dance every dance, tango tea, ride with Valentino, Alfa Romeo. The teacher's already obsolete, out of date. It's impossible for me to escape. Why was I born too late?
Direktan prenos završne sednice žirija za studentsku nagradu Neda De Polo za kreativni doprinos Radio Izrazu. Na talasima Radio Beograda 2 u utorak 20. septembra od 13 sati.
Sati 30 minuta, vi ne slušate sada vesti, nego slušate emisiju Kulturni krugovi koja prati aktuelna kulturna dešavanja. Jedno od takvih je festival filmske režije koji traje u Leskovcu, a žiri ovogodišnjeg festivala filmske režije su glumica Nataša Ninković i reditelji Ognjen Sviličić i Srdan Golubović. Oni će dodeliti sledeće nagrade: Grand Prix Živojin Žika Pavlović, najboljem reditelju, kao i drugu i treću nagradu za režiju i glumačke nagrade za najbolju mušku i žensku ulogu Zlatni lešnik. Sa Natašom Ninković i Ognjenom Sviličićem je sinoć između dve projekcije razgovarala Nevena Matović.
Razmišljam nešto, dva prema jedan, dva reditelja prema jednoj glumici, valjda će biti kavaljeri, ali će se sigurno dogovoriti. Dogovorit ćete se, znam, sigurno.
Ja sam sigurna da hoćemo, nekako mislim da smo sličnih senzibiliteta, tako da ubeđena sam nekako da će to ići glatko.
Ozbiljan je program ove godine, da. Neće vam biti lako, Boga mi, lako da. Ćete se dogovoriti kad se dogovorite, ali dok dođete do toga.
Pa meni je, to je najlepše kad imaš oko čega da pregovaraš, najgore kada nemaš i kada, to je najgora situacija, ovo je pravo zadovoljstvo, zaista. Ako se subudu kao ove večera što sam gledala i sinoć, onda biće teško. Ali s velikom zadovoljstvom, drago mi je da u regionu ovako, ovaj, u krizi postoji ovako, ovakav film večeras. Baš sam pod utiskom ovog filma.
Da, nećemo reći kog, nećemo pominjati filmom.
Glumački. Evo, ovo je rediteljski film, ali glumački.
I reditelj.
I reditelj,
kao neki, neka razbarija, neki duborov prosto.
No, počinje kao neki krleža, atmosferi, a pritom duhovito. Ja ne smem da kažem, pisac odličan.
Da, sve odlično. Regionalna produkcija. Mnogo je lepo kad vidimo u filmovima suseda, naše glumce i u našim filmovima njihove.
Mora prosto da se krećemo, moramo da se mešamo, jer jedino na taj način dolaziš do nekih specifičnih stvari kao što vidite u ovom filmu. Potpuno su dva mentaliteta i sada skladi sukob teg mentaliteta čini jednu specifičnu atmosferu u kojoj se ti kao gledalac nasmeš, a i duboko negde zamisliš i potreseš. Sve tako ti se smenjuju to osjećanje. I mislim da je to neophodno. Mi smo suviše malo tržište da bi se tako zatvorili. Ne može, mora da se drži razmjena. Jedino tu je, eto, zato je kultura značajna i divna, što imamo mogućnost ovako večeras da vidimo. Sigurno im je dao neku, naš glumac, da kažem, je dao njima neku novu krv kao i oni njemu. I da u toj razmjeri videli smo potpuno njega drugačijeg kao i njih. Kako ga da sad nismo gledali. Ja govorim o našoj strani, ja sam da izgovorim.
Da.
Već sam poslala poruku, da.
Da, stvarno.
Da.
Hvala na te. Sad kažem, Nataši, neće vam biti lako. Selekcija je odlična, filmovi dobri.
Jo, ovo je the best of XU filma i stvarno neće biti lako. Selekcija je jako dobra i ne samo to, nego mislim da je to selekcija filmova koja jako komunicira s publikom. Baš gledate film s publikom, baš nekako gušt. I mislim da je jako dobro da se ova vrsta filma širi van centara već tipa Beograd, Zagreb i tako dalje. Mislim da to je jako dobro isto.
Sad, znate što sam pričala o regionalnoj produkciji, pa i sa vama da popričam o tome. Mnogo je lepo kada vidimo hrvatskog filmu srpskog glumca i obratno. Nekako razmjena energije je ta koja svim ovim filmovima daje nešto posebno.
Pa ja mislim da je to postala normalna stvar. Vjerojatno to bilo neko vrijeme zaustavljeno zbog političke situacije, ali ja ne vidim tu, ja nisam oduševljen time zato što smatram da je to normalno. Nemam potrebu uopće se oduševljavati time zato što mislim da je to najnormalnija stvar. Sad kad sam počeo gledati film je bilo čudno, aha, nema titlova, onda sam se sjetio da smo u Srbiji gdje titlovi ne trebaju, recimo, to je velika prednost. I mislim da umjesto to koristimo kao manu, pa se svađamo oko toga, to moramo iskoristiti kao prednost. Jer očigledno je da srpska publika, kad vidi Nebojšu Glogovca u hrvatskom filmu, prima taj film kao svoj. I ja mislim da obrnuto se događa u hrvatskim filmovima. Kad vidimo, ne znam, Lazara Stavskog u hrvatskom filmu, isto ga osjetimo kao svoj. Ili kad vidimo hrvatskog glumca Leona Luča u srpskom filmu. I ja mislim da to je jako dobar način da povežemo publiku, jer publika ipak voli glumce kad vidi, osjeti. I ja mislim da to ovako. Ali ja mislim da to redatelji ne rade zbog publike. Ja sam imao sličan prošlo film sa bosanske glumce. To redatelji rade zato što ti za određenu ulogu treba baš neki glumac. Ali jednostavno je meni glupo da ako imam veliki bazen sa puno riba, zašto birat ribe iz manjeg bazena? Mislim sad da glumce uspoređen sa ribama, ali redatelji su uglavnom vrlo okrutni prema glumcima, pa tak i ja. A ja mislim da je to jednostavno stvar neke vrste pragmatičnosti, da jednostavno na području Bivše Jugoslavije ima glumaca koji govore istim jezikom i zašto ih ne bi iskoristili.
We'll be right back.
U subotu 10. septembra u sali Beogradske filharmonije održana je promocija kompakt diska duvačkog kvinteta Beogradske filharmonije. Na programu su bila dela Dejana Despića, a mi slušamo kritiku Srđana Teparića.
Duvački kvintet Beogradske filharmonije čine muzičari Marina Nenadović flauta, Bojan Pešić oboa, Veljko Klenkovski klarinet, Nenad Janković fagot i Nenad Vasić horna. Instrumentalna deonica drvenih duvača Orkestra Beogradske filharmonije često se na njihovim koncertima izdvaja posebnim kvalitetom. Zbog toga svakako treba pozdraviti okupljanje jednog ovakvog sastava, a sama institucija uz gudački kvartet koji uspešno deluje već duži niz godina dobila još jedan kvalitetan kamerni ansambl. Na koncertnoj promociji kompakt diska ovog sastava izvođena su dela kompozitora i akademika Dejana Despića. U pitanju su sljedeće kompozicije: Vinjete, Sonatina, A Cinque i Sastanak. Sva ova dela donekle su slična, jer su pisana kao sonatni ili svitni ciklusi u okviru tradicionalnih formi. Sa stanovišta forme, Despić je uvek besprekoran, dok sadržaj uključuje izrazitu melodioznost, ponekad oporog zvuka, na tragu umerenog modernizma. Ono što naročito impresionira kod ovog kompozitora i zbog čega ga pisac ovih redova smatra majstorom, jeste inventivnost u preusmeravanju referenci starih stilova. Despićeva muzika karakteristična je po tome što u većoj ili manjoj meri u njoj mogu da se prepoznaju motivi ranih stilova u potpunosti apsorbovani u dobro utemeljen i sistemski organizovan jezik. Iako postoji čitav niz kompozitora koji danas komponuju u duhu neoklasicizma, ipak se čini da se zbog navedenih kvaliteta Despić u potpunosti izdvaja. Tako su i čuvene vinjete iz 1963. godine, originalno pisane za klavir, prepune karakterističnih muzičkih znakova koji bi mogli da se povežu sa celokupnom evropskom muzičkom tradicijom, počev od baroka. Fanfare, marš, kaća, duo pastorale, neki su od nazova stavova dela koje važi za jedno od najpopularnijih u srpskoj umetničkoj muzici. Duvački kvintet Beogradske filharmonije uspeo je da ostvari prozračnu fakturu kroz koju su se nazirali različiti obljesci, koloristički fragmenti po kojima je muzika ovog kompozitora karakteristična. Slično je sa neobično treperavim melodijama po kojima su karakteristične sve izvedene kompozicije, a koje je navedeni sastav umeo da istakne na upečatljiv način. Specifična fakturna rastresitost u sebi nosi referencije na muziku mediteranskog senzibiliteta sa ukazivanjima na zvuke ulične srednjevekovne igre ili na galantni štimung serenade i divertimenta prve polovine 18. veka. Sva ta fina Despićeva navođenja u izvođenju duvačkog kvinteta Beogradske filharmonije bila su jasno čitljiva. Činjenica da se jedan kvalitetan sastav odlučio da svoje diskografsko izdanje posveti muzici našeg značajnog kompozitora za svaku je pohvalu. Tako je naš proslavljeni kompozitor dobio još jednu interpretaciju svojih dela dostojnu njegovog renomea.
Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želim vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra, jutarnji program za celu Srbiju. Thank you.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Rekla sam na početku emisije da su danas održane dve konferencije za novinare gde su najavljene dve premijere. O premijeri Hameta govorit ćemo o maskama, tematskom delu ove emisije, a sada ćemo govoriti o premijeri komada Tajna crne ruke. Tim povodom je danas u centru Sava održana konferencija za novinare. Tamo je bila koleginica Mira Knežević.
Posle 33 godine na sceni Sava centra, nova stara predstava Tajna crne ruke, koja je nastala po tekstu Puriše Đorđevića i Ljubiše Ristića, u režiji Ljubiše Ristića, u koreografiji Nade Kukotović i saradnji Ivanke Lukateli, a na muziku Davora Roka, Gabora Lenđela i Nevene Račić, u kostimima Doris Kristić i Zdravki Kulijer i scenografiji Miodraga Tabačkog, Nedima Hadži Ahmetovića i Ane Nesimovske, govori reditelj Ljubiše Ristić.
Mi imamo sve zajedno oko 70 učesnika u ovoj predstavi. Imamo dve kompletne glumačke podele. Znači, nije na sceni 40 glumaca, nešto više, nego je to po pola, jel? Znači, na sceni ćemo imati oko 20-25 glumaca i imat ćemo ih u dve kompletne podele, svi imaju alternacije. To je zato da bismo mogli da lakše igramo predstavu zbog obaveza koje glumci imaju, ali i zbog nečeg drugoga. To je da što veći broj učesnika ove predstave pre 33 godine bude i u ovoj podeli, sada pomereno na druge uloge, a da dobijemo mogućnost da i mladi glumci sada učestvuju u toj podeli zajedno sa njima i da to sve izmešamo i dobijemo jedan amalgam u toj glumačkoj podeli koji će nam dati jednu sasvim novu vrednost i novi kvalitet celom poslu. Naravno, ovoga puta imamo i, kako već novine kažu, pevačke zvezde sa nama, pošto su nam ovoga puta muzičke ambicije veće nego što smo imali to pre 33 godine kad su samo glumci pevali. Sada imamo i ove naše dive sa muzičke scene i Natašu Bekvalac i Bojanu Stamenov i Dušana Svilara i naravno uz njih naše glumce koji su takođe talentovani pevači, već poznati po tome kao Ana Kostovska i ostali.
Posle duže pauze Nada Kukotović, koreograf.
To je jako davno bilo, 33 godine, to je jedan cijeli život, jedan drugi život. Bila sam jako izgubljena kad sam prilazila na samom centru, mislila sam, hoću se sjetiti kako se ide na scenu. Mogu vam reći da se nisam sjetila. Znala sam da moram ići tamo negdje daleko, ne znam, pa nešto dole, a ovaj, pa su mi neki ljudi u hodnicima pomogli. Očeveđu time nešto drugo, a to je da koliko god se svega jako dobro sjećamo, pa se ponovo prisjećamo, prisjeti se sa kolegicom, da sam stala pred nju i gledam ju, i gledam ju, i gledam ju, ona mene gleda i kaže, ti se mene ne sjećaš. Pa bilo mi je jako neugodno i trebalo mi jedno 20 sekundi, to nije tako strašno mnogo. 20 sekundi da ju prepoznam i onda sam se prepala kako će biti sa ostalim kolegama koje nisam videla toliko mnogo godina, ali još ih nema. I da ponovo vratim na tih 33 godine unazad, kad smo to ovdje radili, i bio jedan drugi život svima nama i mi smo bili drugačiji i puno mlađi. I ja sam se zapravo zapitala kako će to biti kad se susretim s njima, pošto su oni radili jedno 10 dana ranije i ja sam došla malo kasnije da vidim da se to sve formira i da ja gledam kako oni to radi. Mogu vam reći da su bolji nego što su bili kolege pre 33 godine, jer je Ivanka vjerovatno preuzela tu komandu, pa je to sad tako sve čisto, kako se kaže to u plesu, sve čisto, sve precizno, onda je bilo malo šlampano, nisu baš bili svi jednaki, na sceni, ono što gledam na video, jel? I mislim da su jako dobri, jedino mi je jasno da se tu mora nešto još promijeniti, tako da sam dosta stvari promijenila, dodala neke modernije pokrete, a to sve ima veze sa tim koga imate preko puta.
Beogradska premijera zakazana je za 9. oktobar, a u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu premijera će biti 13. oktobra. For a while, all we did was smile. We laughed at our mistakes, eating cake to our heart's delight. But tonight, you've lost your appetite. And someone's gotta pay, but please take my advice. Don't throw this away. Don't you throw it away. Because if you do, it's you who'll be crying. Honey pie, there's something on my mind. Stop the train once it's rolled on down the track.
Legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično. Novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Naučite strani jezik na Kolarcu. Redovni i specijalizovani kursevi, ispiti za međunarodno priznate diplome, specijalni popusti i pogodnosti. Prva škola stranih jezika u Srbiji. Kolarac, Studentski trg 5, 2630480, kolarac.rs. Upis je u toku.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je. To je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Jubilarni 50. bitev. Od 24. septembra do 2. oktobra. Na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Najnovija Ivna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad, Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maskama, poštovani slušalci, još jednom da kažem šta ćete danas slušati. Aleksandra Popovskog, reditelja predstave Hamlet, čija premijera zakazana za subotu u Jugoslavijskom dramskom pozorištu, i tim povodom je danas održana konferencija za novinare. Čućete i Nebojšu Glogovca kao Hamleta, ali pre toga u studiju sa nama su dva gosta, ja sam ih najavila, a ima veze, odnosno njihovo gostovanje ima veze sa jednom promocijom koja će biti sutra u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Reč je o promociji knjige Pozorište u kontekstu, i ne samo pozorište. Oni će reći kasnije o kakvoj knjizi je reč, kako je došlo. Oni su urednici u toj knjizi, Irena Ristić i Vlatko Ilić. Ja im želim dobar dan.
Dobar dan.
Hvala.
Irena i Vlatko, na teškom zadatku, ozbiljna knjiga, ozbiljna tema izvođačke umetnosti. Evo, ja sam napravila jednu najavu za našu emisiju, pa tu sam rekla da reč o zborniku koji je posvećen analizi socijalne uloge pozorišta i različitih vidova javnog delovanja pozorišnih i izvođačkih umetnika danas. I ima tu još toga, ali da krenemo od toga ko je ovu knjigu uopšte, ko je napravio, ko je dao ideju za ovu knjigu. Vlatko, Irena.
Knjiga je zapravo tematski zbornik, nastao kao odjek međunarodnog simpozijuma koji je održan prošle godine u okviru Bite polifonije i koji se zvao upravo Pozorište u kontekstu i ne samo pozorište. Tada smo uspeli da okupimo 30 naučnika i stručnjaka, eksperata u polju savremenih izvođačkih praksi, da ispitaju skupa sa nama različite uloge, vi ste već rekli, uloge izvođačkih umetnika u našoj zajednici, na neki način da ispitaju mesto pozorišta u kontekstu i mesto konteksta u pozorištu, odnosno tu međuzavisnost pozorišnih, savremenih pozorišnih praksi i onoga što bismo mogli da kažemo da su pitanja šire zajednice, onoga što prevazilazi granice pozorišnih institucija i ulazi u polje socijalne praksi. Tada nas je bilo 30 na tom simpozijumu, bio je vrlo bogat, imali smo 3 puna dana, 6 dijaloških sekcija koje su bile različito profilisane, pojedine su bile profilisane tako da budu usmerene ka radu sa osetljivim grupama. Zatim imali smo sekciju koja je povezana sa pitanjima pozorišta zajednice, sekciju koja je bila povezana, posvećena ispitivanju političnog u savremenim izvođačkim praksama, dakle političnošću izvođačkih praksi. Imali smo još niz vrlo zanimljivih saopštenja koji u stvari ispituju ulogu i institucionalnih i nezavisnih savremenih praksi, i tada smo odlučili da pravimo zbornik, odnosno da to ne ostane samo na tom skupu. Pozvali smo sve koji žele da se uključe i još ljudi iz regiona iz Evrope i odgovorilo nam je na vrlo zanimljiv način 12 autora i autorki. Možda ti možeš da nam kažeš ko se.
Evo Vlatko, da.
Pa da, da, svako bi trebalo pomenuti da pored Irene i mene koji potpisamo ovu knjigu kao urednici koji smo, i nas dvoje smo zajedno napisali taj prvi uvodni tekst. Među drugim autorima tu su i Ljubica Beljanski-Ristić, Janko Ljumović, Aleksandra Jelić, Bojna Škorc, Marko Pejović, Paul Mari, Šona Ita, Lazar Jovanov, Taso Angelopoulos, Dragana Kružić i Aleksandra Stojanović. I samo da se nadovežem, pošto je Irena već pomenula zbornik i zapravo da neko da mali najavu o tome o čemu ćemo govoriti sutra, o čemu će biti reči sutra, zapravo je ono što je karakteristično za moderno doba jeste da se umetnost, naročito za 18. i 19. vek, jeste da se umetnost promišljala i posmatrala kao nešto što pripada jednom domenu koji je zapravo jednoj oblasti koja je neko izdvojena od onoga što obično nazivamo društvenim životom, je li tako? I onda od kraja 19. tokom čitavog 20. veka pa i danas zapravo se ta granica podele je sve varljivija i ona se sve u sve većoj meri i sve češće na vrlo raznovrsne načine nekako krši ta granica, ta linija podele. I naša ideja jeste bila i kada je simpozijum u pitanju, a kada je ovaj zbornik, a o tome ćemo zapravo više govoriti sutra, kakve su različite prakse koje prelaze tu granicu i iz perspektive onoga što i dalje neko nazivamo umetnošću, ali također iz perspektive onoga što bismo najpre nazvali, na primjer, društvenim aktivizmom ili nekim drugim imenima. Tako da ćemo zapravo i o tome sutra više govoriti, i Irena i ja, drugi autori i autorke tekstova koji će biti prisutni, kao nadamo se i gosti, odnosno publika, o tome kako zapravo misliti te različite prestupe koji se dešavaju na relaciji pozorište i pozorišna umetnost sa jedne strane, onda te razne hibridne forme koje danas najčešće nazivamo izvođačkim umetnostima, i sa druge strane ono što prepoznajemo kao društveni aktivizam ili opšte praksu organizovanja društvenog života.
Da, moram sada nešto da kažem, ja sam uvijek na strani onih koji slušaju, pa ću biti i ovaj put. Mi često upotrebljavamo, pričali smo malo pre, različite termine. Nekada su ti termini nekako nedorečeni, nejasni, možda previše apostrofirani u nekom isključivom smislu, ali evo ovde znam da često to svi, pogotovo teoretičari, upotrebljavaju termine savremena izvođačka praksa. Evo, na primjer, to. Kada kažete savremena izvođačka praksa, to je zaista širok pojam. Slažete se? To je, može sve da bude izvođačka...
Možda ukazuje na puno stvari, ali ja mislim da je stvar u tome što je polje teorije, kao opšte polje nauke, ne samo danas, nego oduvek, ono nikad nije nešto što je u potpunosti usklađeno. Zapravo je polje teorije uvek polje borbe i tu se vode različiti pregovori oko toga šta bi zapravo nekvi termini mogli da znače. Zato je često, bar kada je savremena terminologija, stručna terminologija u pitanju, tu nastaje puno konfuzije, ali zato što još uvijek nije stvoren nekakva, nije se došlo do nekakve saglasnosti oko toga na što ukazujemo šta podrazumijemo pod određenim terminima. Sa druge strane, to je zanimljivo, treba imati na umu da je polje teorije danas i u svakom trenutku zapravo izuzetno jedno dinamično polje. I da je i što je dinamičnije i što nam deluje da je ono zapravo neko konfuznije, da su ljudi više više zbunjeni, to samo ukazuje da se zapravo to što je predmet našeg interesovanja menja. I to je ono što se i dogodilo sa pozorištem. Naročito druge polovine 20. veka i s prelaskom iz 20. u 21. vek zapravo se polje pozorišne umetnosti, polje pozorišne prakse izuzetno izmenilo. I mi danas pod pozorištem možemo da obuhvatimo nekakve radove, a da bi to bilo nezamislivo pre recimo 20-30 godina. I recimo čak neki pojedini tekstovi baš u ovom zborniku se bave takvim radovima, takvim studijama slučaja. Samim tim što je praksa, kako bih rekao, što se u polju prakse dolazi do više većeg zaokreta, samim tim je teže i nedvosmisleno imenovati šta je to što se događa, ali zato je važno o tome govoriti i mi ne moramo da se složimo, zato smo ovaj događaj, sutrašnji događaj umjesto promocije nazvali dijalogom, zato što je ideja da se povede dijalog i da se u krajnjem slučaju i o značenju pregovara i o terminologiji.
Da, ja bih dodala, već samim tim što se zapravo taj pojam uvek koristi u množini. Mi obično govorimo savremene izvođačke prakse, što implicira pluralno polje. Polje koje je Vlatko pomenuo, polje zapravo borbe i usklađivanje ili pronalaženje, istraživanja značenja i mogućnosti šta jedan pojam može biti. Savremene izvođačke prakse zapravo impliciraju i ne samo svoju brojnost i opseg, nego i tu vrstu raznorodnosti, jer zapravo kada posmatramo savremenu scenu, vi zaista možete da vidite vrlo zanimljive inicijative i poduhvate koji vam izgledaju veoma udaljene, ali zapravo po svojoj suštini, po interesovanju da istražuju aktualni realitet ili svoju ulogu u ovom trenutku, reći ćemo i tu nezaobilaznu reč u kontekstu, je zapravo, one su srodne. One su srodne po zajedničkom interesovanju da ispituju sve nivoe svoje uloge i svojih odgovornosti.
Da. To jeste zanimljivo, Vlatko je, čini mi se, ovo dobro i rekao, to nije sutra promocija, implicira zaista dijalog. Zašto dijalog? Pa često nije ni slučajno ovo što se dešava u okviru Bitev polifonije ili samog Bitefa, eto idemo u susret 50. Bitefu. Gledali smo mi na Bitefu, evo da se zadržim samo kod toga, mnogo predstava koje, na primjer, nismo znali gde da ih svrstamo. Gde granica je bila neverovatna između, da li je to nekad bilo vizuelna umetnost, nekad sam pozorišni čin, ali zaista sećam se ne samo Bitef, ali evo jedna predstava, ako mogu da je nazovem predstava, isto tako u Beogradu, gde su bile instalacije i vi niste mogli da prisutite pravom pozorišnom činu. Bilo je tu mnogo toga, od gledanja instalacija, raznih kontakta. Neko je gledao iz jedne vizure, drugi je tu skulpturu gledao iz druge vizure. Vi ste prisustvovali nekom performansu ili već ne znam čemu. I često, a imamo opet onu drugu stranu gde ljudi vole da kažu ovo je pozorišna predstava. Ovo je emisija o pozorištu, pa se ja zato kada govorim o pozorišnoj predstavi. Kažu, hoćemo da vidimo pozorišnu predstavu. E sad, koliko je tu teorija bitna? Zaista, evo ja mogu samo da kažem jedan izvod iz recenzije, to sam namerno pripremila za ovu knjigu, gde Silvija Jestrović, vanredni profesor Univerziteta u Velikoj Britaniji, kaže da je izuzetno važna inicijativa koja zaslužuje pažnju naučne i stručne javnosti, da ovaj zbornik odlikuje raznovrsnost pristupa predloženih tema i aktuelnost ponuđenih analiza, isticanje i interpretaciju svih važnih pravaca delovanja koji se mogu prepoznati danas u pozorišnoj umetnosti i srodnim disciplinama. Dakle, ta teorijska misao je jako važna da bi se negde postavile neke granice. Možda to iz praktičnog ugla, kada neko dođe i pogleda predstavu, njega to ne zanima, možda to nije bitno, ali ipak je potrebna teorijska misao da nekako stvari postavi na svoje. E sada, da li se vi uopšte slažete, odnosno da li ste saglasni sa mnom oko ovoga?
Ja bih samo dodao još jednu stvar. Prosto je, kada govorimo o savremenoj sceni, savremenoj umetnosti, pozorišnoj ili kako drugačije bismo je nazvali, tu dolazi do još jednog problema, odnosno, ajde da kažemo, izazova, a to što se i pažnja pomera, u središtu pažnje više nije predstava i nije umetničko delo kao nešto što je zaokruženo, već vrlo često i sam proces. I onda je pitanje, kada mi recimo dolazimo da vidimo predstavu neku na Bitefu ili negde drugde, šta je to što bi trebalo da nam bude ključno? Da li bi trebalo da bude ključan proces, potencijalni neki učinci koje ta predstava stvara kada je nekakav kontekst u pitanju, da li je moguće dalje misliti predstavu kao jedno umetničko delo mimo toga kako ona deluje u svom okruženju prilikom izvođenja itd. itd. Tako da ja se slažem da je teorija vrlo važna, ali ne treba ni od teorije praviti ona, čini mi se da bar ljudima koji nisu u struci, zvuči često zastrašujuće. Mislim, teorija je tu zapravo da pomogne tako što će izdvojiti i ukazati neke ključne karakteristike savremene pozorišne prakse ili izvođačke prakse i zapravo nam pomoći da ta dela, da nekako klasifikujemo to naše iskustvo, ako govorimo sad iz perspektive publike. Da. I sa druge strane mislim da je još jedan važan zadatak teorije, a opet sad možemo govoriti o teoriji u kontekstu u današnjem trenutku, jeste da ponudimo dele vrednovanja. Jer ja mislim da je to možda jedan od ključnih problema. Evo, ne znam, pominjali smo sad, pre nego što smo krenuli sa samim emitovanjem, da li izvođačke umjetnosti zvuče kao nešto ima veze sa konceptualnom umjetnošću i tako dalje i tako dalje. Ali i konceptualna umjetnost se da vrednovati. Isto kao i recimo to takozvano mimetičko ili pozorište reprezentacije, ono što mi najčešće nazivamo klasičnim literarnim teatrom. Tako da zapravo, bez obzira, nezavisno od toga kakvi su ti radovi i kako ih klasifikujemo, a možemo ih klasifikovati, mada danas ta potreba za klasifikacijom je nešto također pripada jednoj prethodnoj epohi, prethodnom vremenu. Ono što mi se čini da je važno, to je kako ih vrednujemo. Naročito imajući na umu savremeno doba, koje zapravo negde suptilno ili ne tako suptilno implicira da se i umetnost nužno vrednuje shodno onome što su pravila tržišta. Da mi umetnost najpre vrednujemo tako u odnosno to da li ona može da, recimo, pozorište, da li ima dovoljno posećenost, dovoljno publike i tako dalje, tako dalje. S druge strane, znamo da neka vrlo važna, velika dela iz istorije pozorišta, istorije drame su vrlo loše prolazila kod publike niz godina. Tako da mi se čini da, i ja zato bih stvarno volio da ova publika kojima možda, kojima možda slušaoci, kojima ovo možda deluje ovako previše stručno, dođu sutra da se uključu u dijalog. Jer pitanje vrednovanja umetnosti nije nešto što se bi trebalo stiče samo umetnika i umetnice i onih koji se bave teorijom, već i publike.
Naravno, nije lar por lar, to kaže, nije delo samo po sebi. Nego...
Ja bih još dodala. Da. Kaže, Perus, nema ništa praktičnije od dobre teorije. Mi bez teorije zapravo ne možemo da u savremenom, u ovom trenutku zapravo ne možemo da se bavimo delotvorno mnogim stvarima, a umetnošću svakako ne. I mislim da je zbog toga važno da se i osjeti teorija u praksi. a ono što je možda zanimljivo, Vlatko je malo prepominjao važnost ispitivanja prestupa. A vi ste pominjali različito kad ste gledali predstave kako niste mogli da tačno odredite disciplinu. Zapravo, to je jedna vrsta prestupa, uslovno rečeno. Mi već živimo uveliko u doba interdisciplinarnosti. Tako da nam je u stvari ta vrsta prestupa nešto što je postalo, više možda nije ni prestup, očekivano je na neki način, volimo te stvari da ispitujemo u savremenoj umetnosti i nije više nešto što nas je toliko provocira. Daleko provokativnije, posebno na polju valorizacije, jeste pitanje granice između umetničkih i socijalnih praksi. U kom trenutku pozorište ili bilo koja vrsta savremene umetničke prakse pokušava da sačuva tu autonomiju, taj integritet koji je u nekoj povlašćenoj poziciji i ne bih baš da se baš petlja mnogo sa spoljnim realitetom, a u kom trenutku zapravo ta granica se osjeća kao jedan poseban artefakt, jedna izveštačenost koja služi samo povlašćenima. Tako da u stvari ono što nas interesuje jesu ispitivanje granice između umetničke i socijalne prakse, što je posebno važno, dodatno je posebno važna tema vrednovanja. Kako mi zapravo vrednujemo prakse, ajde da nazovemo, da uvedemo još jedan pojam, sociokulturalne prakse u kojima umetnici, ljudi koji su učili i razvijali se, da se edukovali se, da se profesionalno bave umetnošću, ulaze u polje, u društveno polje i bave se pitanjima zajednici i problemima ljudi u toj zajednici.
Da, to je jako zanimljivo. Ja samo moram da pitam, da li možda teorija može u ovom slučaju da pojednostavi, a evo, govorimo o praksi, umetničke prakse, izvođačke prakse. Da li možemo, mi imamo delo, da li možemo da govorimo o delima?
Pa, ali to je, evo sad razmišljam, da, slušao si Mirenu, možda je i zbog ljudi koji nas slušaju, ovaj, jednostavnije ponuditi, neko dati primjer toga. Jedan od tekstova u ovom zborniku je tekst Aleksandre Jelić iz Apsart centra, o, zapravo
koja ima izuzetnu umjetničku praksu.
Da, iskustvu rada, da, predstave u zatvoru sa zapravo osuđenicima. E sada, evo, to bi bio dobar primjer kada govorimo tu o toj predstavi, o tom radu.
Da, predstava koju se pravi, zove se Banja Robija, od kršenja do stvaranja zakona, predstavu koju sami zatvorenici ispituju i pokušavaju da zajedno sa publikom pripreme predloge za promjenu krivičnog zakona. Spada u kategoriju legislativnog pozorišta.
Da, ali to je ipak delo, to je zajedničko delo.
Ali oni da li rade, je tu, da, ali sad tu zapravo, zato ne znam da bih rekao da je teorija pojednostavljuje stvari, ali možda nam pruža nekakav jasni pregled, bar pitanja koje želimo da postavimo. Da li je tu ključno delo?
Ja nisam rekao da, izvinjavam se Vlatko, možda me niste dobro razumeli, da ja ne kažem da teorija treba da pojednostavljuje stvari, nego da to bude upravo ovo sada što ste na kraju rekli.
Ne, da ne, da ne pojedno, nego da prosto uvede nekakvu jasnoću.
Jasnoću, da. Zato...
Ali ja mislim da tu te nisam baš siguran i bar mi nismo pristupili, meni se čini, zborniku, tako da sad mi možemo vrlo lako doći do jasnih odgovora. Ali to postavljanje pravih pitanja je pravih, odnosno pažljivo postavljanje pitanja je vrlo često mnogo teže nego što se nama čini na prvi pogled. I evo, na slučaju predstave Banja Robija mi pokrećemo čitav niz pitanja. Da li tu govorimo o delu, da li govorimo o iskustvu, da li ga vrednujemo kao pozorište.
Na osnovu kojih parametara ga vrednujemo. Da li ga vrednujemo prema estetskim parametrima, da li pratimo zapravo etičke parametre, da li nam, su nam i jedni i drugi anahroni i pratimo zapravo parametre društvene promjene. Kako u stvari vrednujemo te prakse.
A onda sva ta pitanja postaju još komplikovanija kad uzmemo u obzir i niz različitih reakcija koji su sledili na recimo kada je taj konkretno projekat u pitanju. Pritom sad sam ja izdvojio taj tekst, ali zapravo
dobro,
svi
ali to
drugi
je primjer,
tekstovi.
To, na primjeru ste pokazali ono čemu u stvari...
Vrlo recimo što je zanimljiv tekst kolegi iz Grčke o primjeni različitih pozorišnih tehnika u radu dece sa posebnim potrebama, sa autizmom. Tako da zaista je, kao što ste pomenuli ove recenzije, zaista su pristupi vrlo raznovrsni i čini mi se da neko, hajde, ne olakšavaju, ali da bar da nam pomažu da lociramo neke ključne tačke kojim bismo trebali još dodatno da se bavimo.
Evo, završit ćemo ovaj naš razgovor. Pitanja će biti sutra kada bude predstavljena, ja ću ipak reći predstavljena knjiga Pozorište u kontekstu i ne samo pozorište, tačnije ovaj zbornik, i tamo će biti dijaloga. Ja se nadam da će vam postavljati pitanja te vrste i da ćete nekako razgraničiti ipak te granice ako postoje između umetničkih, ja ću sada da počnem da koristim vaše termine, umetničkih praksi. Hvala vam što ste bili naši današnji gosti, poštovani slušalci. Bila je ovo Irena Ristić i Vlatko Ilić, a pričali smo, kao što rekao, o knjizi Pozorište u kontekstu i ne samo pozorište.
Hvala i vama.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You know I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know the night magic seem to whisper and hush. You know the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone.
There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love?
Septembra u Jugoslovenskom dramskom pozorištu bit će premijerno izvedena predstava Hamlet Viljama Šekspira u režiji makedonskog reditelja Aleksandra Popovskog. Aleksandar Popovski je nama poznat reditelj, režirao je nekoliko predstava kod nas. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu je postavio predstave Kandid ili Optimizam po Volteru i Metamorfoze po Ovidiju. Režira u Sloveniji, Hrvatskoj, Grčkoj, Danskoj, Austriji, Turskoj, Švedskoj, Italiji. Dakle, reditelj koji je upoznat sa mnogim komadima, kako klasičnim, tako i savremenim. Hamlet je povod bio za razgovor sa njim pre današnje konferencije koja je održana u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Aleksandre, rekli ste nedavno da ste radili ovo delo pre 20 godina, da bi ono svakako bilo drugačije. Reditelj koji uzme da radi taj komad, on ima svoje ideje, vi imate svoju ideju i sada me zanima kakav bi bio vaš Hamlet da ste ga radili pre 20 godina i šta se to promenilo u tih 20 godina?
Sada da krenemo od početka, znači neko mi se čini, mislim, ja barem tako verujem da na neki način mi upisujemo sami sebe ponovo u tekstove i kroz to u toj kombinaciji nekoj onda je predstava više ili manje uspešna, ali ne znam sad kako to je stvarno jedna kategorija koja se u ovih zadnjih vremena puno promenila, šta je uspešno, šta nije. Ali meni se čini da neka specifika mora da postoji. Znači, mora da postoji. Raditi bilo koji komad bez nekog ličnog pečata, za mene je jako teško u smislu te organičnosti, kako da postigneš organičnost materijala. A pogotovo Hamlet, čini mi se da čovjek mora da ima ozbiljan razlog zašto radi Hamleta, da bi ga radio. A ne samo zato što je to jedno delo iz literature. I najverovatnije taj lični pečat, lični odnos do materijala proizvede taj efekt. Ne mislim da treba nadograđivati nužno, ali ne mislim ni da treba ostaviti da će literatura sama po sebe završiti ceo posao. Ljudi danas informacije primaju na drugačije načini i sadržaju treba, kako da kažem, on treba da se prepakuje u nešto što je današnji jezik. Kakav bi bio kad bi ga tad radio, da sam ga radio, znao bih, nisam ga nikad napravio. Ono što znam zašto ga danas radim, je dve stvari su me pogurale u sve ovo. Jedna je ta njegova rečenica koja mi odzvanja već duže vremena u glavi, to je ja moram biti surov da bih dobar bio. A ta rečenica se u stvari odnosi na jedan ceo svet kroz koji sam mogao da prođem u ovih, recimo, ako sebe smatram negdje posle svoje 18. godine, znači ovih 20 godina, ali to nije svet samo Balkana, to je jedan jako širi svet, mislim, moje djelovanje je recimo od Istanbula do Stokholma, tako da nije baš tako usko. To je jedan svet u kojem je nepravda postala deo sistema. Znači, mi znamo da je nepravda nerazdvojni deo naših života i ona ulazi u naše domove. Nije ona samo u politici, nije ona samo na televiziji, ona je jednostavno ulazi u naše domove i menja naše živote. Iako smo ranije govorili o, ne znam, nekim totalitarizmima koji nam ulaze u kuću i to, danas je to nepravda. Kombinacija ovih dve stvari, nepravde i moram li biti surov da bih dobar bio, je u stvari nešto što me strašno poguralo u Hamletu, da počnem da se bavim njima.
Vi imate mogućnost da upravo poredite sisteme društva, ne samo prostor bivše Jugoslavije, nego evo sada ste rekli Istanbul. Radili ste zaista na mnogim mestima. Dakle, različiti sistemi, različita društvena uređenja, a kako vam se čini svet?
Oni deklarativno postoje kao različita uređenja. U suštini ne postoji, uniformirano je. Znači, svugde vladaju preduzetnici. Cijela planeta je planeta preduzetnika. To su ljudi koji muvaju grade, tvrde da će izgraditi bolji svet, bolje zgrade, bolje puteve i to sve, uglavnom trpaju novac u džep od svih tih stvari. Mislim, jako je banalan. Nema ideologije, nema... Koriste se ideologijom i formulacijama vezani za veru i za religiju da bi pouspešili svoj biznis, ali tu ne vidim neko ustrojstvo, neki novi poredak.
Znači, imamo one koji vladaju i oni koji su podanici, ako tako mogu da banalizujem.
Pa imamo preduzetnike i imamo radnike. Ja tako to vidim. To je jedna urbana mafija.
Urbana mafija je bez obzira koja je zemlja u pitanju ili postoji ipak razlika?
Pa ne znam da li vidite razliku negdje, bilo gdje. Mislim, kako da, sad će u Americi postati jedan od najvećih preduzetnika predsjednik Amerike, tako da...
Da, ali kažu imamo i države koje su dobro uređene kao skandinavske države, Švedska, Danska...
One imaju, za sada mi se čini još uvek, nisu razorile institucije. Znači, to je cijela stvar, sistemi su i institucije su bile tu da bi na neki način kontrolirali to divljanje ljudskog karaktera. Oni još uvek to na neki način, tamo su to svetinje, univerzitet ili to. Ljudi su shvatili, da političari su shvatili što bi mi čekali svakih izbora da vidimo da li ćemo pobediti ili ne. Ajmo mi to završiti još dok vladamo, tako da posao je završen.
Znači, prevara i nepravda u stvari.
Da, prevara i nepravda kao nešto što je sastavni deo našeg života. To je cela stvar. I onda mi se Hamlet pojavi kao neki uslovno rečeno, ne sad super heroj, ali kao neko ko se time bavi, koji se ponovo i ponovo vraća. E sad, razlika od onog kad sam bio mladi i sada, recimo da nazovem samo sebe zreo, je ta što ja nepravdu ne vidim prvi put. Znači, ne kao mladi Hamlet koji saznaje, nego jednostavno to je nešto što smo mi već prošli. Ako smo iskreni do sebe, iako mi vidimo da je to nešto što se vrti u krug. Mi smo u prekratkom periodu vidjeli previše nepravde. Sad čitam neku knjigu o nekoj zemlji u kojoj je vlada džin i on ispusti neki zadah tako što svi sve zaborave. I jedan stari bračni par putuje i traži tog džina da ubije, da bi se maknula taj zaborav, ali polako kako dolaze do njega shvatio da taj zaborav je u stvari pomogao da traje neki mir. Jer, kaže, ljudi ne bi mogli da žive u ovim predelima kad bi se setili šta su jedni drugima napravili. I izgleda da ovaj džin ovde nije pustio dovoljno tog zadaha da barem jedno duže vreme uspemo da zaboravimo na određene nepravde. Zanimljivo je sad, recimo u Makedoniji je ta lustracija u modi bila i oni sad pravi lustraciju za neki period od, ne znam, 70 godina unazad ili 60, a pritom paralelno se prave najveće nepravde i zločini koje se danas dešavaju, tako da u stvari ti dok se baviš sa nekom užasnom prošlošću od kojeg imaš 2,5 čoveka živa, koristiš vreme da bi radio najveće zločine u ovom trenutku.
Da, a zar nije logično da kada čovjek doživi mnogo nepravdi, znači kada je nepravda u tako kratkom vremenskom periodu toliko jaka i ako pogledamo neke naše živote, postoje generacije koje su sve vreme živele pod nepravdom, da, u nepravdi ili kako god da je nazovemo, to, odnosno da nazovemo to stanje, zar nije logično da postoji pobuna? Evo, mi, Hamlet je nosilac pobune, da. Znači, zar mi nismo ti koji bi na neki način trebalo da se bunimo, jer to je priroda čoveka, borba za opstanak.
Pa točno, zato ta rečenica dolazi, ja moram biti surov da bih dobar bio. I zato, ja verujem da dolazi jedno drugačije vreme u kojem ta nepravda sa sobom paralelno vuče glupost. Znači, glupost i nepravda idu jedna s drugim. I glupost se odnosi u to da nepravda nema meru. Ona i sad preuzme prevelik prostor. Kad je to postane nešto što je opšte pravilo, ona će sad proizvesti akcija-reakcija. Ja verujem da puno mladi ljudi, recimo u Engleskoj, nikad neće zaboraviti ovim starcima šta su im učinili u ovom trenutku sa Brexitom i da će naći način kako da im se osvete. Tako isto mislim da to je kao floskula. Bio je baraba, nije završio školu, bio je najgori u školi, evo, nije imao nijednu curu, a sad nas maltretira. I sad dolazi, mislim, stvarno je to bila vladavina, nazovimo ih nesposobnim, ali sad će doći jedan trenutak kad će nama da pukne film.
Ali ako posmatramo granice, sada mi je to asocijacija s obzirom na to da ste spomenuli Veliku Britaniju, sećate se perioda Jugoslavije. Dakle, imali smo pasoš takav i mogli smo da putujemo bilo gde, iako su postojale granice i nije postojala Evropska unija na način na koji postoji danas, na način da izaziva takve oprečne reakcije, mnogi kao što su Britanci, evo sad su izašli, mnogi bi želeli, mi smo ovde u situaciji da se priča o ulasku, opet smo podeljeni po tom pitanju, naravno, ali zar nije nužno nametanje određenih floskula, u stvari zamagljivanje prave slike sveta, a to je da preduzetnici u celom svetu rade ono što oni hoće, a da onim podanicima daju samo, eto tako, malu zamagljenu sliku, ili ako bismo to rekli, živimo u Matrixu, živimo u reality show programu i onda što se njima dopadne, oni to nama daju.
Pa, oni mogu to da rade zato što su razorili sisteme iznutra. Znači, oni su preuzeli, recimo, kod nas preuzmeti autonomiju univerziteta. Profesori postaju podanici. Ljudi postaju podanici zbog betona. Znači, suština tog je ta jedna betonizacija. To je nešto što ja mislim da u ovom trenutku je najveći problem. Jer su oni koji treba da nas štite od toga, ti kad pogledaš, ne treba tebi škola velika da bi razumeo kad vidiš jedan grad, sad sam bio, ili ne znam, odem sad u Hrvatskoj na more, dođem na neki predivan ostrov i vidiš kuću koja nema nikakve veze. Mislim, to je nešto betonsko, ogromno, veliko, i pitaš, čekaj, kako u ovom ambijentu ovo postoji? Pa to je jedan koji je tajkun koji je, i tebi je odmah jasno. Znači, kad bi zakon funkcionirao, kad bi institucije funkcionirale, on ne bi smeo tamo da napravi to. Oni su rasturili iznutra te institucije koje bi trebali da kontrolišu to. I kraj.
Ali čekajte, imamo stanje u kome su ljudi svesni da postoje tajkuni, gledaju njihove te utvrđene ogromne kuće i nemaju osjećaj da su prevareni, nego žele i oni to da budu. To je, čini mi se, problem.
Pa da, zato što to je tam jedan drugi tip magle. Sad nije ovaj magla zaborava zmaj, nego oni su pustili jedan drugi džin. To je oblivion. Da ti to još malo izdrži, on te drže stalno kao žaba koju kuvaš, ne vidi da je skuvana. On te drže samo da još malo i ti ćeš postati deo toga. I to će se promijeniti. Ja mislim da će se to promijeniti brzo.
A čega to zavisi?
Pa zato što sve ima svoj rok trajanja. Znači, ništa nije večno, mislim, ništa nije i glupost ima svoju granicu.
A nekako, kako stvari sada stoje, čini se da je sve mrtvo, da su ljudi zombirani. Volimo taj izraz da upotrebimo često.
Ne, ja mislim da je to samo zatiše pre velike bure. Mislim da nisu zombirani, nego su umorni od malih, od mnogih sitnih potresa. Zato govorim ovo što Hamlet video. Znači, ne možeš ti biti punker do svoje 49. godine. Mislim, i sad fali jedan, recimo ovo što ste rekli o Evropi. Ideja o jednom zajedničkom prostoru nije uopšte loša. Ideja zajedničkog prostora i bivše Jugoslavije nije bila loša. Druge, ne ulazim sad u politiku. Danas govoriti da si sam je, mislim, u periodu interneta, komunikacija, kad stvari, ne znam, Englezi bi bili sami, ali su prodali rover za 1 euro Nemcima, mislim. Znači, stvari, izgradili smo drugačiji svet koji ne može da budeš sam. Drugo je pitanje kako je ta ideja Evropske unije otišla u pogrešan pravac i kako su preduzetnici i poduzetnici i tamo preuzeli. Ali sama ideja nije loša. I ne mislim da treba ubiti ideju, mislim da treba ove koji nose njihove poruke.
Rekli ste da živimo jako podeljenim društvima. Pokušat ću, u stvari parafrazirat ću jednu vašu rečenicu. Postoje dve grupe ljudi, jedni su narod, a drugi su građani. Jedni vole državu, Boga i patriotizam, drugi pravdu, slobodu i pravo izbora. Ja moram ovdje da se suprotstavim, ako smem, ako mi dozvolite. Zato što, dobro, država kao država, znamo šta ona predstavlja, ali ako neko voli Boga ili ako je neko patriota, patriotizam ne znači nužno da mrzite nekog drugog. Patriota je onaj koji voli svoju domovinu, svoj narod. Da li neko ko voli svoju domovinu ili voli Boga, to je njegova privatna stvar, nužno podrazumeva da nije slobodan i da nema pravo izbora? Nekako mi ova, ne slažem mi se, moram da priznam.
Dobro, sad ću objasniti do kraja. Zato što to je mišljenje u kontekstu kada ta religija i taj patriotizam i to voljene države ide na štetu drugih. Znači, sama država proizvodi jedan krug ljudi koji imaju ekskluzivno pravo na sopstveni patriotizam, znači ti nemaš izbora da budeš, da voliš svoju zemlju tako kako ti hoćeš, nego tako kako ti oni kažu. To je jedino ispravno. Nemaš pravo da vjeruješ u Boga na način na koji ti želiš, nego da to postane nešto što je propaganda. To je se meni to što se ne dopada. To su ljudi, ti vidiš, recimo, gledamo ovu Hrvaticu koja skače u vis, koja non stop govori da njoj Bog sad odredio taj skok. A čekaj, a ova Španjolka ima manje prava na tog Boga, ili ova Poljakinja je manji katolik od nje? Mislim, to je jedna sumnjiva kategorija. Kako mi dokazujemo ko ima ekskluzivnost i ko je kako povezan s Bogom? I to je nešto što meni smeta. Ne možeš uzimati, to me užasno iritira. To je jedan krug ljudi, jer pravi vernik, on ti nikada neće popovati i govoriti o tome. Moje prezime je Popovski. Znači, to su generacije. Mene baka učila, to je nešto što nosiš u sebi, a ne što propagiraš drugima. U tom smislu gledam i patriotizam i nacionalizam i nisam protiv, nego nemoj da mi ga serviraš sa televizije.
Aleksandre, za kraj ovog razgovora očekuju vas, uskoro bi trebalo da počne i konferencija za novinare, tu su već glumci, Nebojša Glogovac u glavnoj ulozi, već svi govore, Hamlet bi trebalo da bude neko mlađi, vi ste izabrali Nebojšu, doduše i on je mlad, moramo da priznamo, ali koja je, evo, šta će beogradska publika videti? Kakvog Hamleta na kraju, evo, posle ove priče?
Pa prvo će videti Hamleta koji je fantastičan. Samim tim zato što je Glogovac jedan izvanredan glumac. I tu završava cijela ta priča o mladim, starim i generacijama. Znači, ja sam odabrao čovjeka koji najbolje može da iznese tu misao i tu ideju i tu priču i našao sam je u Glogovcu i moram da kažem da sam uživao radeći s njim. Mislim da je napravio jednu izvanrednu kreaciju i ulogu. Divna stvar. Gledati ga na sceni kao i ostatak ansambla, odnosno cijele ekipe koja tu nastupa zajedno s njim.
I ipak za kraj, koju biste misao iz Hamleta apostrofirali kao neku vrstu sinonima za predstavu?
Pa evo, ponavljam već nekoliko puta. Znači,
to je ta rečenica.
Ta rečenica koja je, nekad je usličnik, nekad je upitnik. Mislim, ja moram biti surov da bih dobar bio.
Slušali ste reditelja predstave Hamlet, Aleksandra Popovskog, adaptaciju radio Goran Stefanovski. U predstavi Hamleta tumači Nebojša Glogovac, pored njega igraju Jasna Đuričić, Nikola Rakočević, Jovana Stojiljković, Goran Šušlik, Vlasta Velisavljević, Bojan Dimitrijević, Miloš Samolov, Boris Milivojević i Milan Marić, a mi ćemo sada čuti Nebojšu Glogovca.
Veliko je zadovoljstvo baviti se ovako velikom temom, baviti se ovako velikim likom koji je negde utkan po meni u svakog čoveka koji se usuđuje da se zapita šta radi u ovom životu i šta se odešava oko njega. Hamlet je, mislim, deo svake poštene i duboke ličnosti, čini mi se, koji vidi, a u ovo današnje vreme, u vreme ovih komunikacija i ovo vreme kada je sve tako otvoreno i lako dostupno i lako saznatljivo. Meni je čudno i interesantno na neki način kako ljudi i dalje dozvoljavaju da budu jahani i maltretirani i kako i dalje dozvoljavaju da budu robovi pod teretom života i vuku taj kamen. Tako da njegova eksplicitnost u tom nekom donošenju zaključaka i njegovi monolozi koji govore o svetu oko njega i svemu što se dešava, situacija u kojoj se nalazi, dosta jasno ukazuju na sve to, eto, od pre 400 godina pa i do danas. I fascinantno mi je to kod svakog dobrog komada, ta mitološka utemeljenost ljudskih problema koji ne dolaze do rešenja, evo, dan danas. Iako su prevare vlasti i onoga što politika i kako bi se reklo, ti viši ili veći sistemi rade od pojedinca, su vrlo očigledni i jasni i, kako bih rekao, potpuno neskriveni više. Nekad su bili skriveniji, pa nekako nisi mogao da dođeš do toga šta se to odjednom desilo. Sada je sve to na dlanu, onako na stolu, vidi se, a opet funkcioniše i ljudi opet isto to rade i isto ono drugo ne rade, to jest ne bune se i nema, čak je mnogo manje tog nekog bunta i nekog, ajde da kažemo, revolucionarnog duha u ljudima, baš po tom zatrpanošću informacijama, valjda, ili po zbog te dostupnosti baš svih informacija od kojih nam veliki deo nije potreba.
Eko. Evo stojim tu. Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Henc, Grupa Stil, Goga Stanić, Ju Grupa, u prodaji Baš PGP, RTS.
Naučite strani jezik na Kolarcu. Redovni i specijalizovani kursevi, ispiti za međunarodno priznate diplome, specijalni popusti i pogodnosti. Prva škola stranih jezika u Srbiji. Kolarac, Studentski trg 5, 2630480, kolarac.rs. Upis je u toku.
Može kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu. Kant autor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
novi kompakt disk šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Jubilarni 50. bitev od 24. septembra do 2. oktobra na leđima mahnitog bika. Nove pozorišne tendencije, nova lica, ceo svet.
Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, vas pozdravljaju Verica Gajević, Tanja Kosanović, Ivana Krestanović, Goran Ivković i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Where the skin speaks.